sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo tope 14h30. Awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, to kominde ngonga ya tukumi bale na ndambo, pe na monyele ekolo Kongo Demokratika, to kominde ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo, to pe 21h30. Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya mi bale, pe sa melebino uto Washington DC, na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, basungibiso ya komeme na bino ngo na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden mokonzi ya États-Unis ya KBC ete bondongwani ya miso na miso kati na OTAN, boyokani ya Atlantique na Russie na Ukraine bokozala bitumba ya molongo ya misatu tope 3e guerre mondiale alobi ezali eloko azali kosala makasi ya kuboya. Président Félix Tshisekedi azali nde na Bruxelles pona komisalisa na hernie discale kasi azali malamu elobi misala mia présidence ya ekolo Congo démocratique. Nzoto ya bawei koleka tuku motoba esi elongolami na esika engunduka ya SNCC, Société nationale ya chemin de fer, ekwei na tongo ya mokolo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lualaba. ONU ezali komilengele na kopesa ya nuna bolongu ya basoda ba mampingama Ukraine ba ibas bengi sami kozungi sama na mboka na bango kokende kubunda na Russie.
Ba e patriote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba helikopter na bango MONUSCO ekozala afekte en terme ya mobilite.
Bato baike ba katelami lelo, batelemaki lelo na Lubumbashi pona pe na Kinshasa pona kosenga boutika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya Bokingi ya président Félix Tshisekedi François Béya.
Na memo la bango a part demande à libération, a part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale na batoba bale ba sambi samaki pona kozala ba ADF epe mibu zumi na moko afunda maki na kusunga kabango.
Toko ndimate toyo kake mutoa siba siba kondane si matomo na ya zonga langala na mboka o anaye kosepelisa batu tepo batu basiba kufi mingi.
Jean-Jacques Lumumba moko na baibabunda kapuna kusili sakanyaka na ekolo Kongo Demokratika lobeli nini bayi société civile ba lingi penza tango bazali kokoba kosenga pole na boyokani kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratika na Dan Gertler na maimatani boyokani na Ventura pona kozungisa makoki manso na ekolo Kongo Demokratika. Tukolanda yango awa kasi yambuna yango tokupesa binu sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi azali nde na Bruxelles pona komisalisa na hernie discale elobi misala mia ya présidence na liyebisi na yango na Twitter na yango liyebisi liyango lilandi sango molobeli ya président Tshisekedi asakolaki lobi kaka na Twitter na kolobaka ete mokonzi ya mboka zwili pasote ezalaki eyano na journal en ligne ya Belgique Libre Afrique eyebimisaki sango ete président Tshisekedi qui dit Azwaki Lipaso Liamotema présidence ya RDC Indimi Lelo était Félix Tshisekedi Azali Kinusika na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique ponako misalisa na hernie discale bainzinga nzinga na mokonzi ya ekolo Congo Democratique balobi lisusu ete mobembo mwango mozali libaku ya kotalisa nzutu nei na minganga lokola salaka mobuna mobu mokonzi ya mboka azali malamu e bakisi liyebisi ya présidence ya ekolo Congo Democratique bilili bia mokonzi ya ekolo Congo Democratique pe bitiami pene na minganga bazali ko salisa pe kotala nzoto na ye. E president Tshisekedi akozwa mwa mikolo ya kopema na libota na ye pe ya koyamba pe kotala bato na ndenge mukano na ye ezali elubi liyebisi liango. Nzoto ya bawei koleka ntuku motoba esi elongola mina esika ingunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer e kweyi na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lolaba elobi bakambi ya etuka eye bulukuluki bozali kokoba po engumba eye ezalaki komema biloko pe bato elobi Fifi Masoka mukambi ya etuka ya Lolaba. Bato baike basali midulu lelo na Lubumbashi pona kosenga botika mi ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ya mambi mabokingi oyo akokisi pene na sanza moko ya bokangami na Kinshasa pe midulu mi ya lolenge ndenge moko misalamaki François Beya afunda mi kolanda liyebisi ya présidence na koluka kobebisa bokingi na mboka nzoka nde mokambi ya akaja association pour l'accès à la justice Georges Kapiamba ye akomeli lelo mukambi ya aner misalama ya bokengi ya ekolo Congo demokratique pe apameli lulenge makoki ma François Beya matusa mite na kokangamaka kasi na komema makate mikolo mingi liboso lia bazuzi. Conseil ya sécurité ya ONU ezali kokutana lelo ekutani na ndako ya mosala na yango na New York na bosenga ya Russie ezali po na kotala bofundi ya Russie na koloba eti États-Unis na Ukraine bazali kosalela ba laboratoire biye bisengeli kopesa Ukraine nzela ya kosalela ba arme biologique pe chimique epekisama na molongo Washington na Kiev ba wangani yango mpe balobi na ngambo na bango eti wana ezali mayili marusi ya kolukande ko beta ba arme biologique pe chimique na bitumba na Ukraine. Moscou e fundaki États-Unis na 2018 kumeka na bobomba mimakasi ba arme biologique pe chimique na laboratoire ya Georgie e kole susu ya soviétique eye lokola Ukraine elingi pe kotana otan boyokani ya Atlantique ya bikolo bia West mpe na Union Européenne. Vladimir Poutine asengi lelo na ministre ya bobateli ya ekolo ya Russie na kobongisa botiami ya basoda na ndelo na West na bikolo binso bia otan boyokani bwa Atlantique na Europa. Vladimir Poutine alobi ezali yano na maye bayi West tope ba occidentaux bazali kosala bikolo bia otan bati na ngambo na yango ba koto na ba soda ya Europa ya katipe ya West na bubangi bitumba na Russie. Vladimir Poutine azali kusenga bolungolami ya ba soda ba otana isika eyi. Joe Biden alobi kobundisa Russie na Ukraine ekozala guerre mondiale ya misato. Mokonzi ya Amerika akomi na compte Twitter na ye ete esengeli koboya bitumba ya molongo ya misato bisalama kouta na mayi mazali kosalama na Ukraine. Na lingi nazala pole na tokobunda pona eteni inso ya mabele ya otan na moko nyonso pe na kopesa makasi ya sika na otan ekomi Joe Biden na Twitter. President ya États-Unis a bakisi ete akosala bitumba te na Russie na Ukraine. Bondongwami ya miso na miso kati na otan na Russie bokozala bitumba ya molongo ya misato pe eloko tozali kosala makasi ya kopekisa ekomi Joe Biden. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC epese milibino na Edi Isango. Owenyu izali komilengele po na ko pesa eyano na bolongu ya basoda ya mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga na mboka na bango po na kokende kobundisa Russie. Tolanda reportage na Nathalie Sekabour.
Na mokanda moye Nations Unies ezwi wuto mikolomi bale koleka, Ukraine esengi bozongi ya ba casque bleu to ba soda ba kimia mayango baye batinda maki na ekolo Congo demokratiki. Ba soda ngamomi bale na ntuko mitano ya Ukraine nde basengeli kolongwa. Pona molobeli ya MONUSCO Mathias Gilman, bazali kotala mbano nini bolongwi wana bokoki komema na misala mia ONU. Mathias Gilman atali simple lisusu ete masolo mazali sika na siège des Nations Unies kati na bakondi ukrainien mpe bikolo misusu.
Et nous en sommes à l'évaluation de cet impact. La décision nous a été notifiée il y a deux jours.
Tous allés contre la sécambano na yango. Tous qui sango ya mukano mwango mikolo mibale mileki. Si kaezali na masolo na New York, kati na bakondi ba Ukraine, na bikolo misusu na ntina ya kota la ndenge nini bano na yango ekoki komisa wate na misala ya biso. Sikoyo esengeli koyeba ete ezali mbala ya mbote yango esalema na misala ya kobate la kim. Ce qui est Kolomoko et Milongoli, Tozali na misala na bikolo, bipesa kaba soda, pona koluka, eyano, nantina ete mbano yango, ezala peta moke.
Le plus minimal possible sur nos opérations.
Honorable Ayobangira, député national ya Nord Kivu, pona ye, bokendi, yaba soda wana, ekoki kozala na impact na oyo etali ba ekipement, mpote, bangonde bazalaka mingi ba piloto yaba helicoptère, soki ba kei elobi ye, ba komema biloko na bango, eko riske e affecte Nord Kivu, na Ituri pambate, banzela ya malamu ezalite, elobi honorable Ayobangira.
Basé na positionnement na kati ya MONUSCO ya très important ya stratégique au bangonde ba pilote ya ba hélicoptère na MONUSCO ezo singa biso ezo singa FADC mais ezo singa pe na gouvernement ya provincial du Nord Kivu et de l'Ituri pour na ba déplacement na kati ya ba territoire ba hélicoptère wana nyoso majorité eza ba pilote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba hélicoptère na bango MONUSCO e kozala affecté en termes ya mobilité na ba province wana Nord Kivu na Ituri bazela ezate ba ezate donc baza obligé ya cotiser ba hélicoptère po okende kuna na ba lieu d'affrontement ya Irumu Beni même na Walikale donc e kozala na impact ye munene. Important na bango eza pour na bitumbate mais eza pour na logistique appui aux troupes au sol.
Esengeli koyeba ete basoda casque bleu ya contingent ukrainien bazali bongo 250 principalement na aviation. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bato baike ba telemilaki lelo na Lubumbashi pe baike na Kinshasa po na kosenga botikami ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokengi ya president Félix Tshisekedi François Biya. Lucien Kaozi azalaki na nzela na Lubumbashi pe ya pesi biso sango eye etangami awa na Nanit Talani.
Bankama na bato, mingi ba mama ya lingomba libengami kolektif libere François Béa, bakenda ki kofanda liboso ya ndako ya makuki mabomoto na Lubumbashi. Batika ki bongo mokanda ya kosenga botika mi ya François Béa oyo akangama wuto sika pene na sanza moko na kofunda mana konuka kobebisa bokengi na ekolo. Lucien Kaonzi azwaki litato lilia moko na baye, bazalaki na milulu Judith Libe.
Toyaki awa po na likambo ya papa François Béa, kuna kote bakangaki batika ye, biso mama toye batika ye, toye kosenga batika ye, plasi bakangaki ye. Mukanda toye kotika na droit de l'homme. Po basamisa papa François batika ye.
Nangamo na ye, mokambi ya centre ya makuki ya bomoto na Lubumbashi, maître Momat Kongolo, alimboli maloba mazali na mokanda ya bosenga baye basalaki milulu batikaki. Lucien Kaonzi azwaki maloba ma maître Momat Kongolo.
Na memo la bango, à part demande à libération, à part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention ba lobi toza na état de droit à ta procédure et il faut ezala régulière. En plus de ça, memo et lobi pe condition à détention na ye eza malamu te azo souffrir na katia buloko kuna na aner.
Mais les cambo ba kangela ki eza quand même ya coup d'état eza infraction grave si c'est approuvé.
Biso otoko ki kosala ezalaki ko recevoir memo na kotinda memo et pas ya bureau national ya CNDH pour des dispositions utiles.
Ezalaki sango ya Lucien Kaonzi etanga mina nani talani.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale ya boloko na baye basambaki po bafunda maki bazali ba ADF moto mosusu moko azoi etumbu ya mibu zumi po afunda mina kopesa kama boko na ba ADF sango yongo epesa milibiso awa na Erikas Moisi.
Kati ya baibazwi etumbu ezali na mwana ya ikolo Uganda moko, bambale buwakande kombo na ye, apesa mimibu ntuku mibale ya bolo kompo na kozala omolongo ya badongolomisu ya ba ADF mikolo mingi loko lampe moto ya mibale. Tulanda major, Nkoma Kwango Mokambi ya tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo.
Bambale
buwaka kalimbo, botama ya ikolo Uganda, tomopesi etumbu ya mbula, tukumi bale, tomo sengipe kufuta mbula batali ya ekolo Kongo Demokratiki 300 000 francs. Kasi bazuzi pe bamidu na kiso kitembo kasukulu mwasi, yepe ya sungaki basi babinduki ya ADF, bazuzi bayanulaki ya solo. Na yango tomo pesipe etumbu ya mbula tukumi bale pe akwa kufuta amande ya 300 000 francs kongolais. Eto lobi ete bako kakomokanga.
Il y a 3 mois de contrainte par corps. Confirme sa détention.
Kasi mwana mboka tembo, kasoko la mwasa ya ekolo Kongo Demokratik nde, azwi mibu zomi ya boloko, afundami kopesa loboko na ba ADF na koba sunga na bilei. Tulanda lisusu major koma nkwango.
En conséquence, le condamné.
Na yango to mopesi etumbu ya mbula zomi. Pwete asungaki basimba minduki ADF na koba pesa biloko. Tusengi na yeko fute yango na mbula matali ekolo Kongo Demokratiki 300 000 francs.
D'accord. Confirme son arrestation.
Société civile ya commune ya Bungulu na Ingumba Beni. Esepeli pona Moïse Malikidogo Mokambi ya Lingomba Liango. Esengeli kopesa mpe etumbu. Dabasusu tulanda Moïse Malikidogo
tokondimate toyoka ke muto asiba siba kondane sima tomo na yazongalangala na mboka o wana ikosepelisa batu te po batu basiba kufi mingi en plus batia kape ba responsable ndenge na utoloba o ba commanditaire o soki basimbi bango babu maga bango te bayela bamayela biso bango batia bango na audience comme ça to kape bango bazwa kate tellement ba petit ya muke muke wana o bazana impact te baramase bango na kate zamba kuna baye na bango obiba collaborateur basambisi bango bakateli bango ya ba 10 ans ba peno ya mulai mulai o wana to boy bazwa vraiment ba vrai commanditaire comme ça ba o wana ne bako pesa biso ba vrai version en plus tam sous e ko ramener biso to eba nini nde tika bango basala eloko wana. Voilà un peu à bref message au ya société civile au tolinga qui tope sabino na lelo monsieur le journaliste en tant que observateur et représentant ya population po tolingi kimia ezonga tolingi batunyos o baza impliqué de près ou de loin
tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali nse kokoba na bosambisa mibosusu ezali nde mpona maye matali badongolomiso ADF mpe baibaba sungaka uta Ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika e salina Dan Gertler boyokani poite group Ventura ya Dan Gertler ezongisa makokima yango na ekolo kasi bayi société civile bazali ko senga pole na boyokani na yango leloto yambi Jean-Jacques Lumumba oyazali moko na bayibabundaka po na kosilisa kanyaka na ekolo po na kolimbula yango tolanda.
Biso tolobi ete tosepeli mingi na komona ete dosie ya Monsieur Dan Gertler eyali kopusana elelo bakonzi ya mboka badeside bango moko baali korekonnaitre yango ke makambo esalemaki na ntango ya kala na ntango ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila eyalaki ya solo koponiola mosolo ya mboka pe koyiba mosolo ya mboka po ete bakontra wana eyalaki simi na molili nyonso tu tosepeli me tozali kosenga obe eloko moko ete kambwane zali kosalema esalema na sembo nyonso tu na oyo tokobenga na français transparence totale po boyebi ete Congo ali membre ya baorganisation ebele neti itie oyo eza koencadre transparence na domaine ya bamine biso na engomba na biso tosenge ete ezali ya solo malamu me tosengeli toyeba nini yango ya solo mboka na biso esilaki na kobungisa e nini yango ya sika mboka esengi na koganye pe korekipere na ngonga oyo gouvernement ali kosa apre autorité ako signé ba ma accord ya sika donc yango et loko moko kaka biso to senga tolobi ete ezali ya solo malamu mais to sengi ete sembo ezala na makambo nyonso na ebande lipeti na suka po ete ali congolais ne mutu abungisaki misolo na ye abungisaki ba biloko na ye donc congolais sengeli ba ete na makambo eza kozala signé nini yango to zali ko cede pe nini yango to ali ko récupérer ya solo po ete soki sembo ali elongolaka ba doute belé et elongolaka makambo belé to ki ko kanisa ete moko to mususu bazwaki kanyaka po ba signé ba document asika
yango nde mbula matière ya école Congo démocratique et laki molobili ya mbula matière ya Congo alobaki ba ko lakisa mikanda wana kala mingi te binu bundimi yango te
biso to sengi ete lakisama ezala ya solo priorité po ebi ete ezali accord ya sika te ezali signé na Monsieur Dan Gertler na tango ya bokonzi ya kala ba accord ya laki signé mais toyebi ndenge suka toyebi ndenge makambo esalema tolingi ete esalema na sembo nyonso tu o nyonso tu Congo eperda toyebana ko récupérer yango parce que sembo balobelaka yango na monoko te bayebaka yango obe na mikanda donc soki tomoni mikanda te tooki kopesa confiance totale te
tokundola awa ete elobami ete yango ekopesa nzela na mbula matare ya ekole Congo démocratique to pe na ekole Congo démocratique kozongela koleka miliare mibale ya badolare pe ekopesa yango nzela ya koyeba sikoyo kosalela na Lac Edouard makambo nyonso po baactif nyonso ekozonga na ekole Congo démocratique mais motuni ezali ete tokaki moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka koloba esengeli bana Congo basepela po oyo esalami eza malamu po epermetre Congo kozongela makambo oyo ebungisamaki ekoki te mpona bino
ekoki te oyebi na monoko na biso ya lingala balobaka ete basombelaka biloko ya moninga kwanga te donc soki omoni eloko ya moninga okoki kofanda toloba ete napreparele yango boye nasalela yango boye soki efungwami nano te to bapesi yo oyo ayo te tokoki koloba lelo te ke Congo ya solo ezali korekipere mbongo oui Congo ezorekipere mbongo mais par rapport a oyo toperdaki proportion ali nini mikande concede nini oyebi papa edi eza facile koleka na oyo babengaka na français du compromis à la compromission ezalaka mosika te donc mpo tozala sire que Congo asali compromission te esengeli tomona mikanda e mikanda nde kolakisa biso ya solo topesi biloko tondimi makambo mosusu tokoncede makambo mosusu me tobimi gagnan na contrat wana parce oyebi ete Gertler azali konegocie lelo parce que azali sous sanction ya États-Unis donc soki basociété civile babundi ya corruption bakomaki na ye na niveau wana te Congo elingaki enegocie na ye na position de force donc comme toza na position moko ya makasi koleka ye esengeli kotia pression nyonso tu pe chance nyonso surtout côté à population puis côté à mboka pour être mboka et récupérer à solo où ils allaient du 2 milliards ils allaient 2 milliards sur bas actifs il y a combien to yebite mikanda ne mtekola kisabiso pour être tous ces pela peto lo ba solo ba konzi à mboka ba sali mosala malamu ete tokoki ko compter siko ke dossier oyo et kei nanzela ya malamu et tokoki siko yo ko zala sûr que Congo et ko gagner mboka na ndenge elongo bani
eloko nini yango ebomba mi po siko balobi mbula matari endimi ete na makambo bayokani ezala nde ba royalty lokola basalaki ba étude na makambo mosusu Dan Gertler azwaka nde ba royalty kino ntango moko eske eza ya kobomba mawana eza mabe
eloko moko tokoloba ezali ete omoni soki to oyebi vérité total nyonso te okoki kose prononce na accord moko te epuis de l'autre côté lo naoki kobakisa ya libre c'est que ba carré mini nyonso tu Dan Gertler azwi na banquete ba rapport nyonso ebimi tomoni ete azweli yango na ndenge ya malamu te donc tokoki kofanda te toloba ete nyonso tu esalemi ezali malamu soki toyebi contenu ya makambo nyonso tu te namoni mabe te oyo société civile dans son ensemble azosala ntango azoloba ete tolingi transparence tolingi toyeba badetail nyonso ya contrat wana parce que ezali mbongo ya Congo ezali mbongo na biso ezali baavantage ya Congo ezali mabele ya Congo donc esengeli ete toyeba vérité nyonso na makambo yali kosalema likambo kobombe yali wana te naza sire koede bato nyonso tu parce que Dan Gertler ayaka na Congo na elo kote me lelo akomi milliardaire donc tozali na droit ya koyeba mbongo na biso esali nini e lelo na ndenge tolingi torekipere mbongo e nini totikeli ye e nini toganye mokonzi ya mboka apledaka mpona état de droit je pense que état de droit esengi transparence de l'autre côté tosoli makambo ya exploitation pétrolière oyebi ete Dan Gertler asali exploitation pétrolière mais ti lelo na banquete na biso tosali totikali omona rapport te donc de l'autre côté azali na obligation ya kopesa rapport sur oyo ye a sali comme exploration poto eba mbongo nini ala ki engagé na kati kuna ozomona ete côté Adan Gata biloko ebele pe ali respecté te ki yango tozo insister tozo beta sete na transparence po ete ko aider na côté au clair nyo surtout to boye za la moyen ya ko kimisa ye justice po ete ba fait o ezala ki cité pour ba sanctionner ezali ba fait grave ezali corruption ezali ba détournement ba bien public ezali opacité na gestion makambo ebele donc to sengeli ete na contrat oyoto eloko ezo lingesa lema ba grief o ezala ki reproché na ye ezala lisusu cité te
na yoka ki mopeti toli ya mokonzi ya mboka koloba ete pona kokoma na buyuka ni to pe na contrat ndenge oyo basalaka na bamboka na makambo nyonso basalaka obabengi ba clause de confidentialité c'est-à-dire basalaka ba concession et puis mesa makambo susu balobaka to koloba yango te toko bomba ka yango bongo ezama bena yemu ku dangre clair lobi soki bayoka na kite bongo lingai ko perdre ko bungisa makambo ebele po na ba sanction yo ya ba Amerika na ba nisiko e a permettre pesi nzela e Congo ezo yango
mibeko ya mboka o etali makambo ya gestion ba ressources naturelles ezali na ba clause ya confidentialité te contrat mon côté en matière ya mine e koki kozala soumis na ba clause ya confidentialité contrat nyonso te esengeli za la publier po ete vérité yebana na lobela ki on est bandeli to souscrire na ba norme ya ITA donc ezali très important et très capital ete na bandeli congolais nyonso ayeba en quoi est-ce que Congo ezali ko s'engager en signer un contrat surtout que déjà e bandeli pe jeunesse e loko wana e botaki ba sanction ezali litige donc to bomba règlement à litige te parce que to zali ko bombe loko mon côté eza pour la raison d'état te eza secret d'état te ezali ba mine e ba bien en Congo donc to zo mon raison te o e ko sala ete clause à confidentialité salité zala ko sala contrat à l'amiable et ligne ko lobate bo compromettre d'intérêt en boka yango wana tozali na mot d'ordre moko ezali transparence
na yoka ki moko na bakonzi ko loba na to koma isika to komi na to bungisa manso bino bozo lobaka mingi bolinga ki nini e yano na yo na wana ezali nini
na to koma isika to komi société civile et contribuable ki parce que bien était année passée dans Gerter abunda ki de façon frauduleuse ba sanction zala ki retiré mais to ebaki na kosala musala makasi pour être sanction en ezonga donc Dan Gertler a dans la position en makasi pour être négocier et à maintenir ben intérêt na union surtout na Congo congolais société civile tous ali na droit ya koye ba vérité tous en a droit ya ba explication et donc na moment mon côté tous au monde été mokeza ko négocier na position faiblesse na to koma na situation na to koka pe ko ndimato ke na justice et to koka ki na suka ko récupérer mon na biso parce que Gertler a dans la possibilité ko opérer ba transaction financière te yango il a la raison principale où Emmie aiba na ko négocier en position de faiblesse donc ezali ko expliquer à tel au comment côté il y a raison un manque à transparence na kati ya signature ya accord wana et loko moko to sengi to zo insister sur yango ezali transparence je pense que ezali assez clair et raison mon côté ko expliquer le fait que transparence ezanga na contrat wana tout transparence ezanga ba expert ou bazali ko landela makambo wana bazali assez bien outillé na kati ya mboka na biso pour na ko landela nyon surtout ezali ko sa peut-être et ben encore rendre compte la population en leur disant mon salé salé malamo et makambo au Congo est gagné mais tout qui coloba en côté simplement sur base de la déclaration à mon tout sur base de la promesse va salibiso naza sur mon kanda nde tout mi kanda nde kokata makambo nyonso
maton de mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci beaucoup papa Edi.
Afrika pe Europa ekozala penza na mubulu pona maimatali bilei sima na sanza zomi na mibale na sanza mwambe pona bitumba bia Ukraine ekebisi president Emmanuel Macron ya France na suka ya bokuta ni na bakonje basusu na Versailles Emmanuel Macron asengi eti mayele matiama na isika pona kubundela bonsumi ya biloko pe ya bilei na Europa pe kotala nini kusala pona Afrika pona ye bikolo mingi bia Afrika biko simbama na mpasi miango. Lobi mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine akebisaki ete tumbu epesami na Rusi pona bitumba na Ukraine emema bo kweisami yankita na mokili tope inflation na nzala. Vladimir Poutine akebisi ete Rusi eko kali susute koteka na mokili ba angre lokola yango zalaka moko na bikolo bitekaka ba angre koleka na mokili. Na sango ya mokili ya lelo tolobela ki President Joe Biden ya Amerika alobi ko ndongwana miso na Russie na Ukraine ekozala bobandi ya bitumba ya molongo ya misato eloko azali ko sala pona koboya kasi alobi akobunda elongo na bayi otan pona kobatela mabele inso. ONU ezali komilengele pona kopesa ya no tango ba mpinga ma Ukraine ekolongwa. Président Félix Tshisekedi ndi azali na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Lobi présidence ya Ecolo Congo Démocratique. Matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ba basungi biso na ko komisaire bino sango eye na nzela ya Singato bosana te kokende na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki ba bino Edi Isango suka na poso elamo.